Йдемо далі, шановні, в нашому спеціальному ефірі. А цієї теми ми вже торкнулися, зараз її розгорнемо. Сполучені Штати запровадили санкції проти найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» та «Лукойл», а також їхніх дочірніх компаній. Крім того, синхронно, що відбулося? Європейський Союз остаточно, тут прошу звернути увагу, акцент саме на слові «остаточно», тому що приймали тривалий час. По-перше, спочатку дуже довго обговорювали, потім приймали, як ми потім з'ясували, прийняли не остаточно. Тепер ось Bloomberg повідомляє, що вже Європейський Союз остаточно прийняв новий пакет санкцій, його 19-м називають, проти енергетичної інфраструктури країни-агресора Росії, який передбачає заборону на імпорт російського зрідженого природного газу з 2027 року. І так схоже, що партнери України, ну, якби з різних флангів зайшли щодо послаблення російської економіки. На зв'язку з нами Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас.
А, вітаю також.
Я думаю, що ось ці дві події не варто розривати, але ми просто по черзі їх розглянемо. Санкції, американські санкції, про які заявило Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки щодо Лукойла і Роснефті, як ви вважаєте, матимуть серйозний вплив і серйозні наслідки для російської економіки?
Ні, ну дивіться, по-перше, наскільки це серйозна ситуація із російською присутністю на ринку нафти світовому, можна вже подивитися, як зреагував світовий ринок нафти на ці подібні рішення американської адміністрації. Хочу нагадати, що вчора ще барель нафти марки Brent торгувався десь приблизно по $60 за барель. Сьогодні, от я тільки щойно дивився, 65. Тобто, світовий ринок нафти відреагував вже на можливе зменшення пропозиції зі сторони Російської Федерації нафти. І як наслідок, імовірне переналаштування логістичних шляхів, імовірне збільшення, треба певний час для цього, видобутку нафти у конкурентів Російської Федерації, у інших країн ОПЕК. Тобто, дивіться, реакція ринку вже показує, що це суттєво. Реакція ринку вже показує, що ринок чекає зменшення пропозиції російської нафти на ринку. І це в дійсності є серйозним ударом по доходах Російської Федерації, тому що давайте повернемося ще раз до основних джерел надходження коштів Російської Федерації. Це після тих всіх санкційних обмежень, що є, лишилося по суті тільки енергетичний сектор, який сьогодні приносить Російську Федерацію гроші, зокрема, от ринок нафти і нафтові компанії, які продавали 35% доходів російського бюджету, це рентні платежі за видобуток нафти. Ну, тобто, це дуже суттєва річ. Наскільки це серйозно вплине на російську економіку, наскільки це серйозно вплине на ту ситуацію, яка сьогодні є? Значить, дивіться, 60% російської нафти купляє Китай. Напевно, не варто сподіватися, що Китай почне швидко відмовлятися від російської нафти. Ні, категорично. Китай понад усе ставить свої власні економічні інтереси, і прикладом такого достатньо вільного трактування отих норм обмежень і санкцій зі сторони Китаю може бути його поведінка по відношенню до нафти Ірану. До речі, хочу нагадати, що нафта Ірану є підсанкційна вже багато десятиріч, і весь обсяг видобутку іранської нафти сьогодні викупляє Китай. Незважаючи на рішення Організації Об'єднаних Націй, незважаючи на резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ну, Китай робить те, що він вважає за потрібне. Тобто, ну, навряд чи там ми побачимо серйозні зміни, хоча, ну, принаймні, питання логістики їм треба буде заново зараз перепрацьовувати, тому що китайські танкери і китайські компанії, які працюють, окрім російської нафти, ще і з іншими джерелами, вони зараз почнуть шукати інші варіанти співпраці, тому що потрапити під торгівельні санкції нікому не хочеться. І це стосується і банківських установ, і страхових компаній, і логістичних центрів. А якщо ще ми згадаємо, що санкції, які ввели американці на Роснефть і Лукойл, стосуються всіх їх дочок, де доля російських материнських компаній 50+, ну, тобто рахуйте, що і в країнах Європейського Союзу ті компанії зразу потраплять під санкції Сполучених Штатів Америки. Якщо ще згадати, що основна валюта світового ринку нафти – це долар, ну, бавитись тут точно ніхто не буде. Тому,
і Угорщина? І Угорщина потрапить під санкції?
Ні-ні-ні, дивіться. На сьогоднішній момент ситуація з Угорщиною є дуже специфічна. Тоді, коли почалися перші проблеми з нафтопроводом «Дружба», і коли Україна ввела санкції проти Роснефті, а Роснефть була основним постачальником нафти в Угорщину, Роснефть перепідписала контракти з другорядними компаніями, які стали основними постачальниками на молівські підприємства переробки нафти. Так що нафтопровід «Дружба» на сьогоднішній момент жене в основному нафту, яка формально не є товаром, ну, от, зокрема, там, Роснефті.
Ключове слово тут формально.
Ну, всі санкції, вони носять формальні ознаки, тобто ви ж в будь-якому випадку будете орієнтуватися на офіційні документи. На сьогоднішній момент нафтопровід «Дружба» транзитує російську нафту, власність цієї нафти не є Роснефті. Тому от тут питання, напевно, коли ми з вами говоримо про Угорщину, вони і далі будуть купляти російську нафту доти, доки дискусія між Сіярто і міністром закордонних справ в Польщі є достатньо яскрава. Напевно, всі про неї чули, коли польський міністр закордонних справ напряму звернувся до українського військовослужбовця Мадіра з пропозицією прискорити зупинку роботи нафтопроводу «Дружба».
Та це яскраво було, правда.
Так. Дивіться, тобто, коли ми з вами говоримо, по-перше, Європа дуже різна, вона має абсолютно різні інтереси, і країни переслідують абсолютно різні цілі в своїй політиці. Тому тут треба просто свідомо підходити, що європейські країни, вони не є консолідовані з точки зору отих економічних інтересів. Кожен відігрує свою політику. А що стосується американських санкцій, то в першу чергу це вдарить по танкерній нафті. Ну і коли ми з вами говоримо про Угорщину, Словаччину, це всього лише 3,5% від загального обсягу продажу російської нафти на світових ринках. Коли ми беремо структуру продажу російської нафти, 60% – це Китай. 20% – це Індія. І от з Індією ситуація є надзвичайно серйозна, тому що після введення тих санкційних обмежень Сполученими Штатами Америки Індія буде однозначно відмовлятися. Вона дуже залежна від багатьох позицій. Вона завжди балансувала на рівні міжнародного законодавства, тобто навіть купляючи російську нафту, вони намагалися входити в прайс-кеп, який був підтверджений американцями $60 за барель. Тому в даній ситуації Індія після тих санкційних обмежень точно буде шукати інші джерела. Це мінус 20% російської нафти, це дуже великий обсяг. Окрім цього, 18-й пакет європейських санкцій вже суттєво змінив логіку, принаймні по тих нафтоприродних індійських компаніях, що постачають нафтопродукти на європейський ринок. Хочу нагадати, 18-м пакетом санкцій заборонено з 1 січня 2026 року постачання нафтопродуктів на європейський ринок, вироблений з російської нафти. Так що вже як мінімум 3 нафтоприробних компанії Індії на листопад-грудень закупили нафту не в Росії, а в Перській затоці. Тобто тут теж такий момент достатньо цікавий, хоча там достатньо великий обсяг лишався для внутрішньоіндійського споживання, але після того, коли американці, до речі, це перший приклад, перший унікальний прецедент з початку приходу Трампа в овальний кабінет. Тобто з 20 січня 26-го року, 25-го року, не було жодного прецеденту, коли американська адміністрація вводила додаткові санкції проти Російської Федерації, які би були відмінні від того, що робив Байден. От вперше принциповий підхід, принципове рішення. Так що з Індією і в межах, скажімо, тих додаткових митних обмежень індійських товарів на американський ринок, я думаю, що Індія буде активно відмовлятися. Ще одна країна, яка точно буде відмовлятися і шукати альтернативи, це третя країна по обсягах закупівлі російської нафти, це Туреччина. Туреччина в реальній дійсності купляла десь порядку 7% російської нафти від загального обсягу її пропозиції, і в основному там був присутній Лукойл. Так що це є дуже суттєвий момент, і напевно, я думаю, що на мій погляд, це дуже серйозний крок щодо зменшення обсягів закупівлі російської нафти, власне, от Туреччиною. Ну і там 10% ще тіньовий танкерний флот тягнеться. Але у ті санкції зараз, ми вже згадали про 19-й пакет, там посилення контролю, там ще величезна купа додаткових танкерів, які потрапили під санкційні обмеження. Тобто і тут Європа разом з Сполученими Штатами Америки консолідовано давить на російську пропозицію нафти на світовому ринку. Це може суттєво вдарити по доходах Росії, направду.
Пане Олеже, зараз такий, вибачте, невеличкий ліричний відступ. По суті справи, ви нам повідомили про доктрину Китаю. Щоб там не відбувалося, Китай понад усе, так? Я в принципі, я думаю, що і гасло відоме нам відомої групи МАГА «Make America Great Again», це теж про те ж саме. Це так от, знаєте, щодо до людей, які дискутують з приводу визначення і слогана «Україна понад усе». На замітку. Так діють ось країни, які вважають себе головними в світі. А, пане Олеже, ви мене поправте, будь ласка, чи скоригуйте, якщо тут щось не так. Мені доводилося чути наступну концепцію, що в світі зараз надлишок нафти, що навіть танкери там стоять і готові демпінгувати, господарі мається на увазі, демпінгувати, тому що фрах цих танкерів коштує дорожче. Ось, і навіть переконфігуровують маршрути у зв'язку із цінами на біржах, куди вигідніше їм цю нафту доставити. Це я от в контексті того, що за один день здорожчала барель нафти марки Brent на $5. Це ж суттєво, так би мовити. Так? І це може торкнутися і інтересів наших партнерів. Так от щодо того, що в принципі не критично власне російська нафта на світовому ринку і завжди є заміна. Це правда?
Ну, дивіться, ви праві щодо обсягів, але є дуже специфічне питання з приводу ціни. Ну, от якого дива, наприклад, Індія так активно купляла російську нафту, починаючи з 22-го року. А все дуже просто. Росіяни на кожному барелі індійцям дають скидку на рівні від 3 до 5 доларів. Тобто, якщо, наприклад, умовно, ціна на нафту марки Brent, там $65 за барель, традиційно американська суміш ВТІ і Urals, це російська нафта, вони десь були завжди $3-4 менше, ніж Brent. Ну, от рахуйте, грубо десь там 61. І мінус $5 скидки Індії. Тобто Індія купляла російську нафту по 55-56 доларів за барель при загальному ринку. А коли ми з вами говоримо про бренд, це є мірило, так би мовити, стандартизоване мірило ціни на світовому ринку. І коли ми з вами говоримо про лайти, легкі нафти Перської затоки, вони максимально близько котуються по відношенню до бренду. Плюс рахунок там ще і логістика. Тому у Індії виникає питання, якщо заміщувати російську нафту, яка на сьогоднішній момент для них імовірно, так умовно, обходилася $56-57 за барель, і переходити на нафту, яка умовно коштує $63-64, звідки брати додаткові кошти, щоб, по-перше, завантажити підприємство, а по-друге, як потім скласти економіку, якщо ви продаєте цю нафту, наприклад, на внутрішньому ринку або на експорт, нафтопродукти. Тобто, оті речі, вони є визначальними з приводу того, де буде братися нафта, в яких обсягах буде братися нафта. Тобто, як правило, довгострокові контракти, вони дешевші по ціні. Коли ми з вами говоримо спот, він дорожчий. Тобто це сьогодні на сьогодні. Але коли ми з вами говоримо про великі нафтопереробки, вони, як правило, працюють по довгострокових контрактах і проводять закупи на переробку, як правило, там за 3-4 місяці. Тобто оцей весь момент, він надзвичайно сильно впливає на остаточне визначення, звідки ви будете брати нафту. Тому що визначальним тут є навіть не обсяг. Визначальним тут є ціна. Обсяг нафти на сьогоднішній момент на ринку присутній. Але ціна однозначно, дивіться, якщо ви свідомо зараз будете відмовлятися від російської нафти, що купляли, як індійський переробник, то ви де підете? Ви автоматично підете купляти нафту по більш дорогій ціні, правда? А якщо ви берете нафту по споту, ви автоматично підтягаєте ціну світового ринку, тому що вона визначається, виходячи із середнього рівня котування. І от ціна полізла, тому що ті, хто раніше орієнтувалися на російську нафту, зараз активно починають шукати нафту в інших місцях, зокрема там в Перській затоці.
А скажіть, ми розуміємо, що Дональд Трамп, як би то не було, діє досить обережно щодо санкцій проти Росії. І, можливо, можна припустити, що це теж певний сигнал Путіну, що а можемо і ось так, і йдеться там про дві кампанії. А який резерв для того, щоб, в принципі, як інструменти у американського президента, інструменти впливу на Росію, який резерв для того, щоб посилити ці санкції?
Як мінімум приєднатися до цифри прайс-кепу, який визначений 18-му пакеті європейських санкцій, $47.5 за барель, і приєднати, американці поки що тримають 60. Принаймні приєднатися до цього прайс-кепу. Позитив був би, чому би ні? Тим більше американцям це би нічого не коштувало. Але дивіться, тут же ж в чому є особливість тої політики, яку проводить Трамп. Ми зараз зачепили питання скрапленого газу, який у 19-му пакеті підпадає під санкції, там довгострокові контракти, короткострокові, але в середньому десь це все на 27-й рік, 26-й рік буде перехідним. Так от, треба розуміти, що оце рішення Європейського Союзу, воно прийняте, воно дуже нелегке. Воно прийняте в тому числі і під тиском американців. Чому? Тому що на європейському ринку російський скраплений газ активно конкурував завжди з американським. Причому американський скраплений газ через особливості логістики, він є об'єктивно дорожчий. Російський об'єктивно був дешевший. Чому, власне, останніх там декілька місяців Євростат активно демонструє і інформує читачів про те, що от закупи російського скрапленого газу перед опалювальним сезоном, наприклад, там в Нідерландах, у Франції, виросли там на 150-200%. А все дуже просто. Російський газ дешевий. І логістичне плече невеличке. Американський газ дорожчий. Тому от американці для того, щоб розчистити собі європейський ринок скрапленого газу, в тому числі і сприяли прийняттю цього санкційного 19-го пакету. І я так розумію, що саме під чільним контролем Сполучених Штатів Америки традиційні країни, які накладають вето на подібні речі, мовчки погодилися. Мова йде і про Словаччину, і про Угорщину. Тобто, в даній ситуації це така, я б сказав, консолідована була політика для того, щоб з одного боку, і Україна активно це підтримує, позбавити Російську Федерацію додаткових джерел коштів від продажу енергоносіїв на європейський ринок, а з другого боку, американці звільняли собі ринок європейський для більшого обсягу продажу на цей ринок скрапленого газу американського виробництва.
А скажіть коротко зараз, будь ласка, дуже коротко. А багато невдоволених буде в Європі, тому що це теж такий ризикований момент. Як тільки на європейських бензоколонках ціна підвищується там умовно на 10 євроцентів, а збільшується кількість тих, хто голосує за різні там правопопулістські рухи.
Ну, дивіться, там ситуація є складніша. Я просто хочу нагадати, що в проєкті бюджету на 26-й рік Російської Федерації вони збільшили видатки на пропаганду в 1,8 рази. Як ви думаєте, на який ринок це розраховано? На внутрішньоросійський ринок? Та там же вже сквачено і задушено.
Це 100%, так.
Ні, це все розраховано на ринок Європейського Союзу, тому що Європейський Союз на наступний рік проходить достатньо багато виборчих процесів буде. Починаючи це з Угорщини, а потім буде і Франція, і всі останні. Ну, тобто, треба розуміти, що вплив на мізки європейського виборця буде дуже активний. І російські наративи будуть проводитися. А це, вибачте, мільярди доларів.
Так, і це зараз відбувається, пане Олежан. Так. Ми буквально вчора говорили про шабаш, такий проросійський шабаш в мережі Ікс Ілона Маска. Тому всі ці ознаки бачимо зараз. Дуже рельєфно. Олег Пензен, шановні, з нами був на зв'язку, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, дякую вам. Послухаємо новини.